Азаттық радиосы сөйлей микрофон алдында Алсу Құрмаш. Біздің тапшыруда Башқұртстанның Урал орияғында ішсіздік, халық Сібірге еріп ішлей. Тоқай бөлігі комиссиясы 2016 жылда әдебиет һәм сәнғәт өлкәсендә дәүләт бөлігін тағалаушылар исемлеген игълан итте. Алар быел 13 кеше. Русия сәясәтчеләре Кырым татар җырчысы Җамалының Евровидениедә 1944 җыры белән чыгыш ясауына юл куймаска тырыша. Тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны ошатыңа яласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның 100 меңләп кеше Сибирьгә йөреп эшли. Авыр шартларда акча эшләргә Сибирьгә китүчеләр Урал орьягы районнарында аеруча күп. Алар моны үзләрендә эш булмау белән аңлата. Авылларда Рәмзи Табулеев булып кайтты.
Республиканың башкорттар күпләп яшәгән Урал орьягы районнарын үстерү программаһы тагы ла 5 елга озайтылды. Сәбәбе бул төбәк Башкортстан өчен бик мөһим. Әмма авыл халкы үзенчә яшәй бирә. Хатта мал карауыдан да баш тарта.
Анда мин һәр ай торды. Һәр ай торды. Һәр мал көтмәйм. Һәр айдан күтәрлеп мин итеп булып утыңа тутым инде. Мал тоту хәзер хакы чыкмый.
Элек бунда эшһезләр булмаган. Заманында гөрләп торган ферма урынында хәзер диварлар гына һәрәеп ултыра. Тимес авылында 126 миллион сумлык һөт заводы төзелгән. Әмма бер каравылсы өчен генә хезмәт урыны булдырылган. Урындагы итәкчеләр күпчелек ширкәтләр асылмауда инвесторларга һалтай.
Бөтен авылларга эш урыны бүгенге көндә булдырып булмай капыл гына. Но ләкин моның өстендә без эшләйбез һәм авылларда эш урыннары булырга тиеш. Ә бүгенге көндә инде элекке колхоз, совхозлар банкротлыкка эләгеп таркалгач, унда эшләрнең һаны дисетен бар.
Эш булмагас кешеләр Урал арягыннан күпләп күчеп китә. Бигрәк тә яшьләр эш эзләп Сибирь тарафтарына юллана. Гомумән Башкортстандан 100 мең самаһы кеше Сибиргә йөреп эшләй. Ягъни бу проблема Урал арягы өчен генә түгел, бөтә Башкортстан өчен хас. Безнең әңгәмәсебез Сибиргә йөреп эшләүче Фәвез Байназаров.
Ә нишләп һез эшкә Сибиргә киттегез?
Мин 2001 елда киттем Сибиргә, аңа төклем колхозда автомеханик булып эшләгәнем, но шул акча мәсьәләләрендә күбрәк бартыр булды инде, күбрәк теге сеймалман бирләтендә. Итен дә алган, шәкәр пешерүен дә алган инде. Но бүтә шундай үрәдә алган. Ә бул акча кем булды икән? 6000 биш булды микән? Зарплата.
Ә менә Сибирьдән кайткан кешеләр әйтүенчә, Сибирьдә эшләү аларның һаулыгын бик нык какшата.
Һаулыкта мин дә шул һаулык аркасында кире кайттым инде.
Сибирь якларында Башкортстаннан кеше күпме?
Анда иң күбе шул Башкортстан, Татарстан егетләре эшләй инде. Мин барган теге Пакаси каласы элек Сибирьдә моны Башкирнефть бар инде, Татнефть бар инде элек 78 елларда бүлеп биргән нәрсәләрдә, например, без эшләгән Пакаси каласында Пакашнефтегаз ине Лукойлында без эшләгәндә, аңа тикле мана шул бүтә месторождение разработка бурениена Татнефть алып барган. Ә Башнефть нидә Кагалында барган. Шуның өчен Кагалымда күбрәк башкорттар Башкортстандан. Но бездә күбрәк Татарстанда ине. Башкорт татар егетләре күп инде.
Сибирьдән кайткан кешеләрдән еш кына ишетергә тура килә. Путинның вышкалары, Медведевтың вышкалары, Матвиенконың вышкалары дигән үзләр һөйләр. Анда ысынлап та Медведевтың, Путинның вышкалары бармы, әллә юкмы?
Ну, ишетелеп кала, но мин Путин Медведевтың вышкаларын дип ишеткән булмады. Бездә Алексей Второйдың мына вышкаларын күрә торганнар иделәр. Шуны әйтә торган. Былай андайларды мин бик әйтә алмыйм. Ну, ишетелеп кала, мына Пугачеваның вышкалары бар дисең, ә соң икән, мин әйтә алмыйм. Ну, мына мине күрттеләр, но бул Алексей Второйның вышкасы дип аны беләм.
Димәк, дине хәлдәрле Сибирьдә үзенчә бизнесмен.
Ну, булгандыр инде, һәр кешегә яхшы кирәк үтне. Эшләшәргә кирәк.
Димәк, шул авылда эш булмаганлыктан, мәктәпләр, дәваханалар ябылганлыктан, шул башкорт татар егетләре Сибирь якларына китергә мәҗбүр инде.
Сибирь якларына. Я, шуңа бөтә шуңа бәйле. Иң күбе бөтә шуңа. Ауылда мына айтар, ислейм деген кеше исле ала, ислейм деген кеше истаба тырышсыр керек деп. Бүтөк ислей деген бир түрлү курулмаган, түрлүсө болгон билдер. Бүтөк ислей бизнесмен болуп турмай. Кайы кешеге иш урунду эрдер керек. Эш урунуна бара, ишке бара. А үйдө арттан жүргөн кеше бик керек бүтүнө.
Башкырстандын Урал Орьяга районунда Рамзит Абуляев болуп кайтты. Видео Азатлыктын интернеттеги сахифасында бар. Биздин адресибиз azatlyk.org. Сіздің топшыруларыны интернетті әм шулай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіні ozatlyk.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyk.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Инде күннең төп яңалыгым Тукай бүлеге комиссиясе 2016 елда әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә дәүләт бүлегендә алаучылар исемлегенә кире кайтабыз. Инде белүгешә алар быел 13 кеше исемлек Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз ozatlyk.org. Анда сез шушы 13 кеше турында тулырак мәгълүмат белән таныша аласыз. Исемлектә язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова бар. Ул Тукай бүлегенә үзенең Күшем Хан исемле китабы тарихи романы өчен тәкъдим ителгән. 2011 елда чыккан Күшем Хан китабында Фәүзия Бәйрәмова урыс тарихчылары җибәргән тупас хаталарны төзәтергә тырыша. Сибир ханлыгының җимерелүе атаман Ермак исеме белән бәйле. Сибирдә бик күп кан куйган Ермак 1585 елның 6 августында шушында үлемен таба. Тарихчыларга атаман Ермакның фамилиясе билгеле түгел. Соңгы елларда бу кешенең нәсел тамыры татарларга барып тоташа дигән фикерләр дә ителә башлады. Ләкин бу фикерне раслаучы булмады әле. 2011 елда Гафиулла Газиз Фәүзия Бәйрәмова белән аның шушы яңа китабы турында сөйләшкән идем. Азатлык архивын таңлыйсыз.
Тарихчыларга атаман Ермакның фамилиясе билгеле түгел. Соңгы елларда бу кешенең нәсел тамыры татарларга барып тоташа дигән фикерләр дә әйтелә башлаган иде. Ләкин бу фикерне раслаучы булмады әле. Шунысы мәгълүм, Ермак Сибир ханы Күшем белән шактый сугыш алып бара. Булар хакында урыс тарихчылары инде күп язды. Татар язучысы, тарихчы Фәүзия Бәйрәмованың шушы көннәрдә генә Казанда Күшем хан дигән яңа китабы басылып чыкты. Бу әсәрдә Сибир ханлыгының басып алыну тарихына атаман Ермак, Күшем хан кебек шәхесләр турында бәян ителә. Бу китапта Ермакның 6 август төнендә үтерелүе дә әйтелә. Атаманның, ягъни Ермакның Сибир татарларына салган зыянын тарихчы, язучы Бәйрәмова ничек бәяли? Сүзне Фәүзия ханымга бирәбез. Фәүзия ханым, сезнең менә күптән түгел генә инде Күшем хан дигән китабыгыз басылып чыкты. Шушы китапка без бераздан кире кайтырбыз. Менә шушы сорауга җавап биреп китсәгез иде. Сибир татарлары өчен атаман Ермакның зыяны ни дәрәҗәдә?
Сибир татарлары өчен дә, гомумән җирле халыклар өчен дә атаман Ермакның зыяны бик күп булучын мәгънәсендә баш кисәр. Бүгенге көндә аны бандит диярләр иде. Аны сибир халкы шушылай итеп язада, шушылай итеп искә дә ала. Әмма ләкин урыс ел язмаларында урыслар язган әсәрләрендә әлбәттә ул инде аларның милли каһарманнары. Алар аны бик зурлыйлар, аңа һәйкәлләр куялар төрле җирләрдә, аңа башлап әсәрләр язалар. Ермакның бит әле аның этлеге, аның зыяны Сибиргә хәтле дә бик күп булган. Әйтик, 1582 елны ул Иделдә Фарсы илчесен үтергән һәм шушының өчен аны хәтта Иван Грозный кайда очрасагыз шунда асып куегыз дигән әмер дә биргән. Ул патша тарафыннан да үтерелергә хөкем ителгән кеше булган һәм шул ук вакытта инде үзе белән бергә сугышып йөргән кешеләр тарафыннан да аның тынгылыгы бер дә булмаган, тынычлыгы бер дә булмаган. Аңа кадәр инде тарихта билгеле булганча ул Ногай татарларының Сарайчык шәһәренә барып кирип, шушы 1580 елларда хәтта зиратларындагы мәйтләр жерлеринде актарып алтын көмүш излеп, шулайтып Кабан доңгузу кебек бүтүн татар сыйраттарын, татар шаарларын кылыстан өткөрүп ойкап берген бик явуз баш кисер коныш кеш бир киши болган Ермак. Хем татар халкы аңа ушундай баян береди.
Фаузия ханым, сиз битинде мына шушы Көшим хан китабын язып, мына Сибир татарлары язмышына, Сибир ханы Көшимнин турмушуна мүрөҗәгать итәргә мына сизне нәрсә итәрде?
Миңа соңгы вакытта Сибирдә күп тапкырлар булырга туры килде. Һәм мин шунда берәй бергә игътибар иттем. Сибир татарларының үз тарихларын язучы шәхесләре юк икән. Шуңа күрә Сибир татарлары тарихында гуммен тарихны, андагы Сибирдәге тарихны урыслар яза, һәм алар җиңүчеләр буларак үзләренчә язалар. Менә алда әйтеп үттек инде, алар өчен Ермак милли каһарман, аның анда һәйкәлләре дә бар, ул турыда зур-зур романнар да язылган. Ермак турында язганда аңа каршы герой итеп Көшим ханны куялар, һәм Көшим ханны инде шакал, канышкеч, бер шушындый бер түбән дәрәҗәле татар итеп сүрәтләр. Мин моңа бик хәтерем калды, ачуым килде. Тарихи яктан дөрес түгел икән. Мин моны әле хәтта өйрәнә башламаган килештә белә идем, чөнки Көшим хан бит үзенең җирендә, үзенең илендә, үзенең дәүләтен саклап көрәшкән. Сибир татарлары үз җирләрендә көрәшкәннәр, алар беркемне басып алмаганнар. Ермак бит бирегә татарларны юкка чыгару нияте белән килгән. Һәм менә шушыларны өйрәнә башлап, мин бик күп кенә тарихи яңалыклар ачтым үзем өчен. Бик күп кенә әйберләр белергә туры килде. Һәм шушыларны белгәннән соң мин шушы Көшим хан дигән романны язарга ният иттем. Әйткәнемчә, беренчедән шушы тарихи ялгышларны төзәтү өчен кирәк иде бу романны язу, хакыйкатьне урнаштыру өчен кирәк иде. Икенчедән, Сибир татарларының үзләренең югары дәрәҗәләренә алтын тәхетләренә утырту өчен кирәк иде. Чөнки аларында килгән килмешәк түгел, алар скиф хунчырларыннан шушында яшәгән төп җирле халык, һәм шушыны бик яхшы итеп тарихи әсәр аша халыкка җиткерергә кирәк иде.
Фаузия ханым, менә шушы Көшим хан турындагы инде китапны язган вакытта ниндирәк кыенлыклар туды? Ни өчен дигәндә, сез менә Татарстанда, Сибир дигән җир инде менә шактый ерак Татарстаннан.
Инде бу романны яза башлагач, махсус менә шушы Омский, Екатеринбург, Тубыл, Төмән архивларына барып, аннан соң инде Мәскәү, Петербург архивларында да бу темага шактый гына әйберләр җыйналган. Мин буларның барысын да өйрәнеп чыктым. Аннан соң тагын мин урыслар язып калдырган ел язмаларының барысын да өйрәндем. Сибир караган Сибир халкының фольклорын, Сибир халкының яшәү рәвешен, хәтта үзләренә хас тел үзенчәлекләрен барысын да өйрәнергә туры килде. Мин моны авырлык дип әйтмим, язучы шушыларны өйрәнмичә әдәби әсәргә тотынырга тиеш түгел. Авырлык башка якта булды язучы буларак. Әйткәнемчә, ялган бик күп иде. Менә шу ялганны кокшату, дөреслекне җиткерү өчен бик нык дәлилләр кирәк иде. Һәм мин менә монда ике төрле ялганны фаш итәргә, тарихи ялганны фаш итәргә үземә максат итеп куйдым һәм аңа ирештем дип уйлыйм. Беренче ялган Сибирне Ермак басып алган дигән сүз. Бу уйдырма. Сибирне Сибир ханлыгын Ермак басып алмаган. Әйткәнебезчә, Ермак биредә үзенең үлемен тапкан. Ул Сибирдә бары тик 2 ел ярым, 3 ел тирәсе генә юлбасарлык итеп йөргән. Бары тик аның башкаласын гына алган. Анда Сибир татарлары үзләре калдырып чыгып киткәннәр, халыкның каны куелмасын дип, халкын алып, аны Көшим хан үзе калдырып чыгып киткән. Алар шушында чолганышта калганнар урыслар. Һәм инде чолганыштан чыгабыз дип, бүтән соңгы кешеләрен җыеп ачлыктан уйлап башлагач, шушы Иртыш елгасы буенча каша башлагач, аларны Сибир татарлары хәйле белән Вага елгасына итеп киртеп, шушы Вага елгасында аларны барысында кырып, батырып юкка чыгарып битергәннәр. Әйткәнемчә, Ермак Сибирдә үзенең үлемен тапкан. Сибирне кем басып алган соң ул вакытта? Сибирне Рәсәйнең регуляр армиясы басып алган. Ягъни әле Ермак үлгәннән соң да 20 ел буенча Сибир өчен кан куйгыч сугыш барган. 20 ел буе. Бер яктан Рәсәйнең регуляр армиясы, бу Иван Грозныйдан башлап Борис Годуновларга хәтле барып җиткән, икенче яктан инде 80-гә җитеп килә торган ярым сукырайган Көшим хан һәм аның калган гаскәре. Икенче караш, менә ялгыш караш тарихта. Аны юкка чыгарырга кирәк иде. Ул да булса, имеш, бу сугыш Ермак белән Көшим арасында булган дигән сугыш. Юк, Бу сугыш Ермак белән Күчем арасында булмаган, аны ул яслыктан башка яслыкка күчергә кирәк иде. Бу сугыш ике дәүләт арасында булган. Ул да булса әйткәнемчә, Рәсәй һәм Себер ханлыгы. Бу сугыш ике милләт арасында булган. Ул да булса басып алырга килгән урыслар һәм үзләренең җирләре, илләре өчен кулларына кылыч тотып сугышкан Себер татарлары. Бу сугыш ике дин арасында булган. Ул да булса чиркәү тәреләре күтәреп килгән Вологды поплары, шушы төньяктан килгән бөтен теге поплар, урыс поплары һәм ак чалмалар килгән сәйитләр, Мөхәммәт галәйһиссәләмнең нәселен дәвам иткән сәйитләр, шәйхларның варислары булган Себер татарлары, мөселманнар, ислам дине әһелләре арасында булган сугыш булган. Менә мин шушыны әсәремдә беренче планга чыгардым һәм шушыны исбат иттем. Чөнки Себер татарлары күчем хан белгән, әгәр алар Себерне бирәләр икән, урыс моның белән генә туктап калмаячак. Аларга капкалар ачылачак. Төньяк Боз океанына хәтле кутыпка хәтле, һәм татар бугазына хәтле капкалар ачылачак. Һәм иң куркынычы Урта Азияга, үзебезнең төрки мөселман халыкларына капкалар ачылачак. Күчем хан шушыны белеп сугышкан, шушыларны бирмәс өчен сугышкан, татар илен, ислам илен бирмәс өчен сугышкан кафирләргә. Һәм мин моны әсәремдә шуша икәнлеген исбат иттем дә. Мин әсәремне язган вакытта әйткәнемчә, бик күп кенә тарихи документларга таяндым. Әйтергә мөмкиннәр, болар тарихта калганмы дип әйткәнемчә, инде ел язмалар калган һәм бигрәк тә калган урыс патшаларының урыс хәрбиләре белән язышкан хатлары. Һәм Күчем ханга язган хатлары урыс патшаларының. Урыс патшалары шушы сугышның узакка сузылганын белгәч, Күчем ханга еш мөрәҗәгать итәләр, әйдә бирел диләр. Инде хатыннарыңны, балаларыңны әсирлеккә алдык. Аларны Касим шәһәре тирәсенә китереп урнаштырдык. Сиңа да өлеш чыгарырбыз, шәһәрләр биребез. Син безнең хөрмәтле әсиребез булырсың, җирләр биребез дигән. Әмма ләкин Күчем хан әйткән юк дигән. Мин үземнең ханлыгымны үз ирегем белән бирмәдем. Мин ахырга шәһәтле сугыш Мин ирегемне дә үз ирегем белән бирмәм дип, ахыргача үзенең җирешен шушы әйтеп сугышы белә. Менә бу хатлар барысы да тарихта сакланган урыс архивларында, мин боларның барысында файдаландым. Һәм үзем өчен менә өченче ашыш, үзем өчен моны язган вакытта, мин Себер татарларын өр-яңадан ачтым үзем өчен. Без инде теге, без бер милләт дип йөрибез бит инде, ими бер тел, бер уе бу дөрес. Без бер тел, бер милләт, бер дин. Әмма Себер татарлары алар бик борынгы безнең менталитет итне бик борынгы матрицаны саклаган, бик борынгы үзенчәлекләребезне саклаган иң борынгы катламыбыз икән дигән фикергә килдем мин. Ягъни Себер татарларының хылыкларында, телләрендә, гырыф-гадәтләрендә, тормыш алып баруларында скиф хунчурларыннан калган үзенчәлекләр бар әле. Сакланган, бүген дә сакланган. Аларда менә шул шәҗәрә традицияләре дип әйтәмме мин име. Аларда ул бик борынгыдан сакланган һәм дастаннар традиция Бездә бит инде дастаннар юк дәрәҗәсендә. Себер татарларында авыл саен бер дастан, хан саен бер дастан, бай саен бер дастан чыгарылган. Аларны Флоропа урмасы инде том-том итеп җыеп чыгарды. Менә мин аларның барысында өйрәндем, һәм Себер татарлары бу безнең борынгы төрки халыкларының иң борынгы катлам икән дигән фикергә килдем. Чөнки Себер татарларының телләрендә бүген дә уйгыр үзенчәлекләре дә саклана, шулай ук нугайлык та саклана, шулай ук үзбәклек тә баранда, кыпчаклык та баранда. Менә алар бүген дә шушыны саклап, бу бүтән тиге ерак тарихның иң борынгы төпкелләреннән бүгенгә хәтле алып килгән бер халык, бер кавым дип әйтер идем. Әлбәттә тиге аерым милләт дип әйтергә мин ул ди сүзне әйтәсем килми, чөнки без бер милләт нәрсә әйтсәң дә, без шуннан килгән, без шушы Себер, Урал, Алтай якларыннан атларга атланып, безнең татарларыбыз ярты дөньяны яулап алганнар. Себер татарлары биредә мең еллар аша шушы яуларны оештырып, шушы яуларны үзләрендә үткәреп, шушы яуларны үзләрендә кабул итеп, һәм шушы татарлыкны үзләрендә саклап килә торган бөек бер зур халык. Һәм минем шушы Күчем хан китабым шушы Себер татарларының үзләренең борынгы алтын тәхетләренә утырту өчен дә кирәк булды. Чөнки тарихта хәтта урыслар да Күчем ханны алтын хан дип атаганнар, һәм аның искәр шәһәрен алтын шәһәр дигәннәр. Күчем ханның чынлап та алтыннан тәхете булган. Мин Себер татарларының бу китабым белән үзләренең алтын тәхетләренә утырттым дип уйладым.
Фәүзия Бәйрәмованың Күчем хан дигән китабын урыс теленә тәрҗемә итү буенча да беркадәр хәрәкәт башланган. Монысы тарихны урыс телендә укучылар өчен мөһим булыр иде дип саный Фәүзия ханым.
Азатлык архивин таңдайсыз. Сиз язучы Фаузия Байрамова белән аның 5 ел элек чыккан Күшем Хан китабы турында әңгәмә тыңладыгыз. Билгеле булганча, Фаузия Байрамова шушы әсәре өчен быел Тукай бүләгенә тәкъдим ителде.
Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия Дәүләт Думасының мәгълүмат сәясәте комитеты рәисе урынбасары Вадим Денгин Евровидение оештыручылар Жамалының сөргенлек турында җырын бәйгегә җибәрмәс дип өметләнүен белдерде. Россия сәясәтчеләре шулай итеп Кырым татар җырчысы Жамалының Евровидениедә 1944 җыры белән чыгыш ясауына юл куймаска тырыша. Денгин үзе дә сизмәстән сәясәткә кирип китеп, Украинада эш хакы пенсияләрне алмаганнар Евровидениені қуарай алмайшақлар, оларының өтішін түлерге ақшалары йоқ, ғымымен олар Евровидениеге түкіріп қуарайлар деген. Евровидение бәйгесі уәкілі Пол Джордан жамалы жырлаған 1944 жырының тексті норматив болмаған лексикаға текшірілі шәген білдірді. 1944 есімлі жер Қырым татарларының сүргінік фажиғасы қақында. Анда мұнды юллар Қырым татар шиянғыры. Мен бұ жерде еші алмадым, ешілегіме туя алмадым, ватаныма қасырет болдым, и гүзел Қырым. Сүзләр норматив лексикага кереме, юкмы 14 мартта билгеле булачак. Пол Джордан айтуынча, соңгы карар шул көнне чыгачак икән. Жамаланың пиар мөдире Денис Козловский исә җырның текстында башка бер мәгънәдә юк диде. Билгеле булганча, бу сүзләр Кырым татарларының милли гимнына әйләнгән сүргендә туган "Эй гүзәл Кырым" җырыннан алынган. Мәжлес рәисе Рифат Чубаров Жамалыга Русия ягыннан зур психологик һөҗүм оештырыла диде. Дума депутатының улы чыгышын Евровидениегә карата сәяси басым Украинаның эчке эшләренә тыкшыну дип бәйләргә мөмкиндер. Кырымда Мәскәү куйган хакимият башлыгы Сергей Аксенов та Русиядәге кайбер хакимият вәкилләренә кушылып, Жамалының бу җырын тәнкыйтьләде. Алар бу җырны сәяси һәм Русиягә каршы дип атый. Крым реалий хабарчылары Акмәшет урамнарында очраган кешеләрдән Жамала бу җыр белән Евровидениедә Россия исеменнән чыгыш ясый алыр идеме дигән сорау белән фикер белешү уздырды.
Уникальный голос, я ее, правда, уже давненько не слышала, но это прекрасно, конечно.
Гордость испытываем, конечно.
Хотели бы, конечно.
Даже не знаю, но крымские татары в основном за Украину, поэтому как бы для них это нормально. Вообще было бы хорошо, если бы она вообще Крым представляла только. Не Россия, не Украина, а именно Крым.
Бу Акмәшет халкының Жамалыга карата фикерләре иде. Россия ягының Жамалыга ясалган йомшақ итеп әйткәндә хөрмәтсезлек, аны бәйгеләрдән ничек тә булса читләштерү гамәлләре беренче тапкыр гына түгел. Жамала 2009 елда Юрмалада үткән Новая волна җыр бәйгесендә беркем көтмәгәндә гран-при яулаган җырчы. Барлыкка килгән традиция нигезендә киләсе Новая волна 2010 конкурсында Жамала үткән бәйгенең җиңүчесе буларак катнашып, бәйгене ачып җибәрергә тиеш иде, ләкин аңа соңгы минутта ойны һаваланында булганда, сез җырламаячаксыз дип шалтыратканнар, конкурска чакыруында гамәлдән чыгарганнар иде. Моны Россия шоу-бизнесы үз теләге белән эшләгәнме, өстән килгән күрсәтмә булганмы, әледә сер булып кала. Жамала 4 октавадан да кеңірек уникаль таушқа яжырши, ул Акмәшеттегі музыка училищесын Киев консерваториясының вокал бөлігін тамамлаған. Украинадан бұйылы Евровидениеге оның сайлануы Қырымдағы Қырым татарларының таушыларынан тыш узды. Қырымда ешушілер СМС білен тауш беруден мәхрум еді.
Субтитры сделал DimaTorzok
Азатлыкны таңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.